Vítajte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkvi.
Tak dámy a páni, priatelia a kamaráti, vítajte v našom podcaste pri jeho počúvaní. Moje meno je Robči a tento mesiac opäť nie som sám na mikrofone. Mám tu opäť vzácnych dvoch hostí. Dvoch hostí som už nemal celkom dosť dlho. A nimi sú Juraj a Janka Kohutovci. Ahojte.
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 Vítajte.
Ďakujeme.
Ak vám hovorí tí, ktorí počúvate možno toto meno, tak sú to taký vzácny manželský pár, ktorý je u nás v zbore a ktorý vlastne aj tento mesiac mal už jeden rozhovor, ktorý bol na pôde vlastne nedeľných našich bohoslúžeb, rozprávali o svojom manželstve a na tému vlastne vzťahu o manželstve a nám sa to tak zapáčilo. Nie, že by sme si ich pozvali akože znova na tú istú tému, ale pozvali sme si na tému inú a to je taká téma, ktorá je nemenej dôležitá, nemenej užitočná a to je na tému rodičovstva. Tvárite sa tak, že áno, áno, pritakávate dvere.
Sme rodičia.
A to chcem vysvetliť, že prečo práve vy, lebo tá úvaha za tým bola taká jednoduchá, že vy máte 4 deti, čo je viac ako priemerne na Slovensku býva. Mm. Alebo teda väčšina ľudí, čo poznáme v našom okolí. A tým pádom logicky z toho vyplýva, že možno budete mať asi viacej skúsenosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bol úplne taký jednoduchý dôvod toho, že prečo vás sem zavolať. No, vy nás síce nevidíte, vy nás počúvate, tí, ktorí nás počúvate, ale Janka s Jurajom, oni... Akože ja keď sa na nich pozerám, tak ja by som vôbec nepovedal, že oni majú 4 deti. Že vôbec. Že pôsobíte tak veľmi fresh na mňa. Že...
Áno, moja manželka vyzerá výborne, na to, že má 4 deti.
Áno, naozaj. Akože, ale aj tak, akože, vieš, tak aj spôsobom, že života, alebo ja by som to povedal, že rozhovoru, akokoľvek, jednoducho, že taký mm-hmm. fresh vibe. Že normálne taký, že mladí ľudia taký, že vôbec by ste nepovedali. A z čoho sa akože jednak veľmi teším a teda akože som aj zvedavý na to, že vlastne, že čo vy ste ako keby tak zažili a teda tým úvodom teda akože idem do tej témy a ešte chcem ju tak uviesť, my sme to nazvali, alebo aj tí, ktorí vidíte, čo nás počúvate, že ten názov, tak nedali sme to, že o rodičovstve, ale mne sa páči taký pojem, to som vymyslel, jak Hviezdoslav, že rodičovanie, že z toho anglického, že parenting. Uh-huh. Že mne sa to tak viacej páči ako samotné také, že dalo by sa to preložiť, že výchova. Ale mne sa viacej páči to parenting, ako keby som to preložil, že rodičovanie, lebo že vieš, vychovávať môže akože hocikdo, hej, aj ústav, keď je niekto, uh-huh. že v detskom domove dieťa. Ale že to rodičovanie, že je také niečo špecifickejšie, že to je naozaj, že to môže robiť iba ten rodič a že to nedokáže suplovať nikto iný. Takže z toho dôvodu, že rodičovanie. Takže idem sa vás dnes pýtať na vaše rodičovanie. Že ako zažívate, alebo teda aké máte skúsenosti a tak ďalej v tomto, v tejto funkcii. No, čiže také tie štatistiky. A teda máte 4 deti. 2 Aha. chlapci, 2 dievčatá. Klára má 17, dobre.
16.
Dobre. Filip je mladší od Bruna.
Áno.
Má 14.
13.
Vidíš, že tak pridávam roky. Bruno má 15.
Ten má 14, bude mať 15. Dobre. Až o pol roka.
Uh-huh. Ale Máša má 10.
Áno.
Čiže tie rozdiely sú tam asi tak cca 2 roky.
1 až 4 mesiace a 1 až 5 mesiacov. Uh-huh. A potom medzi Máškou a Filipom je až 3 roky. To bola uh-huh. taká, že oddychová pauza.
Aha. Hej, a... No, čiže to je také, na tie rozostupy tomu sa ešte vrátim. Uh-huh. A vy dvaja, no bývate teraz že v Malženiciach, to je že pri Trnave, dobre hovorím.
Áno.
A teda vy ste že študovaní teológovia, ale už v tom až tak nepôsobíte. Juraj je podnikateľ.
Tak. Bojem za životnými výzvami.
Má firmu, ktorá stavia, čo to je?
Krby. Staviame,
krby. Ale predávate aj také super grily.
Aj grily, presne.
Tie sa mi veľmi páčia. Také, čo vyzerajú ako vesmírna loď. alebo obetný oltár.
Oni zmenia vesmír na vašej záhrade, keď grilujete.
Áno. Takže ti zároveň na reklamu spravíme. Janka, ty vlastne nerobíš teológiu?
Nie.
Už dlho? Mm-hmm. Ty sa venuješ?
Moje zamestnanie je, že robím v korporácii, mm-hmm, v personalistike, v HR oddelení, na takej medzinárodnej ako keby úrovni, že nie lokálnej. A áno, nerobím. A teda moja teológia bola, respektíve keď som slúžila, tak som slúžila naplno hlavne počas materskej dovolenky s Kouzírom. Hej.
Ja som to nechcel tak hovoriť, že čo ty robíš, lebo to, aby som to nedoplietol, vieš.
Aha, okay.
Chcel som nechať akože teba, aby si to povedala. A vy ste manželia, ja viem, že sme to hovorili v tom rozhovore, ale ja si to presne nepamätám. Koľko rokov?
A pozera sa na mňa, lebo Jurovi bol zmetený.
Ja som si spomenul,
ale už je to veľa rokov. 19
rokov bude tento rok, áno. Rokov. Takže budúci rok máme 20. výročie.
To je veľká paráda. Uh-huh. A vlastne, keď to tak počítam, tak vlastne bez detí ste boli...
Dva roky. Nie, prepáč, aj viac.
Dva roky, trošku uh-huh viac.
Po dvoch rokoch sme sa rozhodli, že otehotníme.
Uh-huh. Jasné, čiže 2 roky ste si užívali manželstva bez detí, potom ste si to užívali s deťmi. A vlastne vy ste dlhé roky aj boli akoby na plný úväzok v cirkvi. Mm-hmm. Bol to zbor v Trnave, cirkvi bratskej, tak tiež dobre hovorím. Dobre. Musíte ma tak, viete, akože by som to správne povedal. Nie, že vypustím nejaké dezinformácie. Čiže to je nejaké, akože ohľadom toho, že kto vy ste, je podľa vás ešte niečo dôležité, že aby sme o vás vedeli? Nejaký fun fact?
Myslím si, ja by som mal chuť povedať 2 poznámky po tom, čo som si vypočul tvoj úvod, a to je to, že tým, že máme 4 deti, možno, že máme viac skúseností, alebo s väčším počtom detí máme skúsenosti, mm-hmm, ale že s množstvom skúseností nejde automaticky aj množstvo múdrosti. To treba povedať, ale ako Milan Lasica povedal, že mysleli sme si v čase, keď nebol internet, že problém je, že nemáme informácie. A dnes vieme, že informácie, aha, máme, ale to nevyriešilo našu hlúposť. Aha. Takže to chcem tak pokorne priznať, že možno máme viac skúseností ako možno niekto iný v niečom. Sú, mm-hmm, ľudia, ktorých majú ešte viac. Ale to, čo tu aj dnes budeme rozprávať, by som bol rád, keby sme brali tak, akože s takou aj pokorou, alebo relatívne, že to je možno naša skúsenosť, naše vnímanie. A nevyhnutne to nemusí byť múdre, uh-huh, pre každú jednu inú situáciu. Hej? Takže to by som chcel povedať. No, že...
Ja to úplne, akože, možno som to aj tak nenaznačoval, ale že určite, že ak niekto, možno, že akože aj má viacej detí, to neznamená, že zrazu je nejaký dokonalý, ale že presne práve, že tie skúsenosti sú zaujímavé, lebo na skúsenostiach sa potom učia ďalší.
Ja ešte tá druhá, jeden detail, áno, to je tá druhá, na ktorú som si musel spomenúť. Vec bola tá, že možno je dobre ešte povedať, keď rozprávame o rodičovstve, že náš kontext v rodine je zvláštny v tom, že z tých 4 detí máme 3 biologické a jedno je adoptované.
Áno.
A je to stalo sa to strašne dôležitou súčasťou tej dynamiky v našej rodine, aj našich predstav o rodičovstve a o rodine, lebo ono, keď máte ako keby znalý genetický materiál, tak viete približne alebo aj intuitívne mnohé veci, ako keby sa vám darí lepšie, ale zrazu, keď máte materiál, ktorý ako keby znieka je úplne inaká, ani neviete, čo tam všetko sa nachádza, tak to predstavuje taký iný typ výzvy a mnohé tie veci, ktoré vy už predpokladáte, že by mali byť inak, zrazu zistujete, že nops, možno to nie je úplne tak a potrebujete hľadať iné cesty alebo nové spôsoby. A musím povedať, že nás to aj dosť lieči z takého narcizmu, že my sme takáto rodinka, uhladená, neviem čo, lebo zrazu proste sú veci, ktoré musíte riešiť úplne individuálne.
Hej. Ja ináč, len akože ja sa priznám, že vlastne keď som videl, že som to zistil, tak ja som nevedel povedať, že ktorý to je. Vieš? Že akože nejako naozaj, že tie deti, ale že vizuálne, že akože pasujú, že k vám, hej. Čiže to je akože, hej, taká, že zaujímavosť, hej. Ale no idem tak akože od začiatku. Hej. Jak som aj tak spomenul v úvode, že tam tie rozdiely vekové. To ste mali relatívne veľa malých detí blízko pri sebe. A ja teraz na základe svojej skúsenosti uvažujem, že bolo to ťažké alebo ľahké, alebo jaké to bolo? Jaká bola tá fáza tohto života? Lebo mám aj taký pocit, že veľa takých ťažkých vecí, aj že keď rodičia majú malé deti, že sa o tom nerozpráva, tak? Mm-hmm. Alebo len tak poviem, no bolo to ťažké a tak, hej. Ale že jak si spomínate na túto fázu života, keď boli decka malé, že to musel byť celkom taký záhul, či?
Áno, bol to. Bolo to určite, že ťažké, chcem povedať, ale aj zároveň také plné, by som povedala, také aj radostné. Každé naše dieťa bolo naozaj že plánované. takže hneď, ako sme mali Klárinku, sme chceli mať ďalšie dieťa, čo vďaka Bohu nám Pán Boh dal. A potom sme vedeli sme, že chceme sa, boli sme rozhodnutí ešte predtým, ako sme vôbec mali svoje biologické deti, že raz sa chceme dať na adopciu. Takže sme začali riešiť adopciu, keď mal Bruno 2 mesiace. Bolo to dosť také smiešne, keď sme prišli na úrad, že s 1,5-ročnou Klárou a 2-mesačným bábetkom vo vajíčku a pani úradničky sa na nás pozerajú, že čo tu robíte a my, že chceme si adoptovať dieťa. Ale išli sme preto, lebo sme nechceli mať veľmi veľké vekové rozdiely a nevedeli sme, že ako dlho to bude trvať, ale teda náš tretí syn prišiel v podstate celkom skoro, takže tie vekové rozdiely naozaj nie sú veľké. A potom sme, vždy sme, vlastne keď sme ešte spolu iba chodili, tak sme sa rozprávali o tom, že by sme chceli mať 4 deti. Ale keď už sme mali 3, tak sme sa potom to tak prehodnocovali, že či naozaj. A potom sme mali v podstate takú trojročnú pauzu a mali sme aj sabatikál v tom čase z práce. A vtedy sme sa rozhodli, že ešte ak nám Boh dá, tak chceme mať to štvrté dieťa a mali sme. A áno, bolo to veľmi náročné. Myslím si, že keby sme vedeli, čo to obnáša, čo sa týka naozaj takej výzvy a síl, že možno by si to človek tak viacej rozmyslel, že či naozaj to takto chceme hneď po sebe všetky. Ale vtedy sme tak boli nastavení a proste sme išli do toho a prežili sme to, no, aj tie naše deti.
A ja preto, vidíš, toto je dobrý point, lebo my sme to tiež tak mali doma podobne, že keď sme sa s Erikou brali mojou, že ja som za dva, no. Za dve deti, ona že za tri. A teraz vlastne po prvom už je aj ona je také, že to druhé, že no, ale tak akože nechceme mať jedináčika, hej, ale že mám pocit, že niekedy sa to tak úplne, že keď človek zistí potom, že čo to vlastne obnáša, že to tak akože prehodnocuje, ale neviem, no tak už 3-4, že to už není jedno.
No najviac som má najväčší vplyv na to auto.
Aha, to je pravda,
musíš
áno.
Musíš mať
áno.
Väčšie auto.
Alebo nejakú vlečku pripojíš tam. No, no. Čiže do začiatku to bolo normálne, že akože chceme mať 4 deti. A prečo tak veľa? Alebo tak veľa, no že prečo 4, hej? Lebo taký štandard je, že 2, hej, a ja som bol taký, že stačí. A že prečo práve 4?
My obidvaja sme z rodiny, kde teda Janka je z 3 detí, ja som z 5 detí. A obidvaja sme mali, sa nám páčilo, že máme rodiny. A tak 4 nám prišlo, že to je také niečo medzi. Mne sa zdalo, že na 5 si vôbec už netrúfame ani, a myslím si, že dnes by som to povedal duplom, že aj 4 je fakt, že neviem, či sme to až akože neprestrelili trochu, ale tak nejako to číslo bolo v nás, že 4. A vravím, že po tom treťom, ako Janka spomínala, sme naozaj zvažovali, či to už naozaj nie je dosť, lebo 3 deti hneď za sebou, to málo času, alebo žiadny čas, oni vám vezmú všetko, málo spánku, málo kariérnych pracovných možností, lebo musíte byť doma, stále treba niečo doma, málo sexu, lebo unavený v kuse, zbytý, po manželstvo trpie, nefunguje to. Veľa takýchto praktických životných akože ťažkostí, ale musíte to prežiť a oni z toho vyrastú, to je krásne na tom. A to možno by som chcel aj tak nahlas stále pripomínať, že to je fáza, ona sa skončí a potom prídu tie krajšie
fázy. To počúvam často ináč. Ale ešte ma zaujalo vlastne ohľadom tej adopcie, že naozaj, že v skutočnosti veľakrát ľudia, že sa rozhodnú pre adopciu vtedy, že keď nemôžu mať vlastné deti, že vy ste v tomto taký unikátny. Prečo ste sa rozhodli, že pre adopciu ešte? Aj popri vlastných
deťoch. To súvisí s... Janka povie za seba, svoje sociálne cítenie. A z mojej strany to súvisí s tým, že ja som to vnímal vždy tak, že keď ako Boh nás, ľudí, je ochotný prijať do svojej rodiny, adoptovať nás za svojich, tak a spôsobujeme mu problémy stále, takže je to také prirodzené, že aj my by sme niečo z tejto Božej lásky mohli odzrkadliť, ale samozrejme je tam aj taká konkrétnosť, Janka, si tým povedz.
Áno, ja vlastne, keď som bola tínedžer, tak som sa... Ja pochádzam zo Svidníka, a my sme tam mali detským domov a ja som tam robila také, som sa snažila robiť, pomáhať nejako alebo nejaké dobrovoľnícke veci aj niekedy v súvislosti s cirkvou, niekedy mimo. A spoznala som tam nejaké deti a vlastne napríklad boli oni aj u nás doma a sme sa tak trošku skamaratili. A vtedy som si strašne uvedomila, že ja im vlastne vôbec neviem pomôcť. A že to, že my tam im na Vianoce donesieme nejaké darčeky alebo že ja sa im sa s nimi trošku pohrám, povenujem a potom odídem do svojej domácnosti. A oni tam vlastne zostávajú. Som si uvedomila, že to je úplne že hrozné a ma to trhalo, že sa mi to zdala taká nezmyselná pomoc. Ale tým nechcem povedať, že je od veci, že máme detské domovy. Podľa mňa je to úžasné. Podľa mňa všetky tie programy, ktoré sú pre tie deti, je úžasné. Ale som si uvedomila, že moja cesta, že ak chcem ja nejak naozaj zmysluplne priložiť ruku k tomuto veľkému dielu a problému, ktorý my máme vo svete, je, že ak aspoň jednému tomu dieťaťu budem navždy mamou, ktorá nikdy neodíde, ktorá neodíde z práce, lebo sa skončila služba, ale že proste budem pre neho. No, to bolo v mojom srdci. A keď som stretla Jura, tak na prvom rande sme sa rozprávali napríklad aj o tom, že či si vie to predstaviť, že si niekedy adoptujeme dieťa. A on teda nebol vyslovene proti, takže preto. A áno, ja som tak zhodnotila, že toto je moja kapacita, ktorú viem dať do tejto problematiky a som veľmi vďačná, že máme nášho adoptovaného syna.
Mm. Páči sa mi tá paralela s tým evanjeliom, že vlastne Boh robí to isté voči nám, vlastne cez Krista, na jeho dielo na kríži, že si nás vlastne tým pádom tak adoptoval. No, vraveli ste len tak všeobecne, hej, že, akože, že bolo to ťažké, hej, že, ale ste si to nikdy tak nerozmysleli, že, alebo teda, že neolutovali ste to, čo sme to spravili, že máme toľko detí, vieš.
Alebo človek všelijaké pocity zažíva, hej, však človek si povie, že na čo som sa ženil, lebo človek, keď ide do tých vecí, tak nevie, aké konkrétne problémy bude mať, hej. Alebo že na čo som mal tie 3 deti naraz, alebo 4, alebo že na čo som sa pustil práve do takéhoto typu podnikania, lebo na každej ceste sú problémy. Jasne. To treba povedať. Takže samozrejme, boli aj také stavy, že či sme to neprepálili, ale kto to vie? No, na druhej strane si vravím, že keď sme mali tým prejsť, tak čím skôr, tým lepšie.
Áno. A akože spätne samozrejme, že všetky ťažké chvíle sú veľakrát, že nás niečo naučia, nejak tak osobnostne porastieme. Tak spýtam sa, že takže osobne, že Juraj, že čo to teba naučilo, čo ťa to zmenilo? Ako čo človeka vie, že naozaj, že takto, že mám veľa detí a nejak to dosť ovplyvňuje môj život?
No to je, akože rodičovstvo je úplne že zásadná životná skúsenosť, ktorá zmení úplne všetko.
Je.
Teda iba ak je človek vyslovene, že hlupo rezistentný voči svojim okoliu, tak môže zostane tým istým, ktorý bol predtým. Ale inak to zmení každého. A myslím si, že to, akože mňa to zmenilo v mnohých veciach, ale ja by som povedal, že rodičovstvo nás zmení v tom, že zrazu, predtým som si mohol plánovať všetko. Aj som mal plánované všetko, hej, pekne zaplnený diár, životné ciele, na každý mesiac všetko a zrazu tu tie deti, oni vám všetko rozbijú. A zrazu vidíte, že vy nie ste stredom vesmíru, že proste je tu niekto, kto to úplne, že ruinuje ten váš vesmír, ako keby, tak by som povedal, samozrejme sú nejaké hranice, ktoré si stále viete strážiť v práci a tak ďalej, ale že toto sa zmenilo, že som videl, že zrazu ja som na tomto svete a musím brať ohľad na iných ľudí oveľa viac, ako som teda si myslel. A potom zmenilo ma to v tom, že myslím si, že som sa stal citlivejším človekom voči nielenže svojim deťom, ale aj voči okoliu, aj voči hĺbke ľudského bytia. Môj taký zážitok z detstva bol je napríklad, že citovosť a slzy nepatria na mužskú tvár. A roky som aj tak žil. Ale zrazu, keď vám príde dieťa, tak objavíte, že ty brďo, že toto je, že toto nie je živočích. Že tu je niekto, koho máte radi a voči ktorému prinášate obrovské, ako keby, že obeť alebo cenu za to, aby ste sa ho starali. A ktorý vám je vzácny a myslím si, že som sa stal citlivejším človekom.
Čiže objavil si takú emocionalitu v sebe.
No, asi som bol podstatne plochejší emocionálne. Jasne. Predtým.
No, tak to je super taká, že škola života. Janka, ty si bola vždycky, že nazvem to taký ten mamičkovský typ, že vyžívam sa v tom, jak som mama, alebo to bolo nejak trochu inak. Lebo uvažujem na základe toho aj... Som mnoho už tak čítal, ale nedávno, že také články vychádzajú rôzne, že mnohé matky, a tiež je o tom tak možno, že ticho, že hlavne na tej materskej, že možno už po prvom roke, že už sú na takej hrane vyhorenia a to majú, že jedno dieťa, hej. že ty si aký typ? Vieš, jeden extrém, druhý extrém.
Ja by som povedala, že som niekde v strede. Podľa mňa poznám ženy, ktoré sú oveľa mamičkovejšie, či ako to povedať, že naozaj chcú mať 10 detí a vymýšľajú pre nich programy a neviem, stále sa im venujú alebo čo. Ja som sa z tých detí tešila, veľmi som ich všetky chcela mať, ale napríklad som rada, že mám za sebou tú malú fázu, že už nejako netúžim po ďalšom bábetku. Možno sa teším na vnúčatka, alebo sa poteším s nejakým susedovým, ale som v tomto takto naplnená. No?
Uh-huh. Alebo v nedeľu posražíš
alebo
nejaké druhé.
Podržím.
Veľmi ďakujem niekedy. Keď sa bavíme o tom, že jak nás to posunulo a takto, v teba tom, v čom teba zmenilo to, že si mama? Čo ťa to naučilo?
Neviem, či ma to nejako extra zmenilo. Skôr by som povedala, že to hrozne prehlbilo vesmír, taký skúsenostný. Podľa mňa, keď má človek dieťa, tak zrazu vstupuje do ako keby iného levelu existencie. Takého, napríklad, že rozumiem tomu, že prečo sa rodič môže obetovať za dieťa. A to asi neviem. Podľa mňa, keď človek nemá dieťa, tak neviem, či
ťažko
si vie predstaviť, áno, mm-hmm. že sa obetovať za niekoho. Hej? Mm-hmm. Lebo neviem, teraz keď si predstavujem tie vojnové veci, ktoré sa dejú na Ukrajine, že keby niekto sa dotkol mojej dcery, že čo všetko by som bola schopná urobiť, aby som ich ochránila, tie moje deti. Takže skôr taká, že to dáva takú hĺbku. Mužík môj, ty vieš, čo ma to zmenilo nejako extrémne?
Už nič ma nenapadá v tejto chvíli.
No. Je ináč taká kniha, alebo teda taký typ knihy, už si nepamätám toho autora. Volá sa to, že to, keby sme vedeli, a tam jedna je, že pred svadbou, druhá, že predtým, než sme mali deti. Bolo niečo, že čo vás prekvapilo? Vieš, také, že fúha, to aj toto.
Mňa napríklad, keď sa Klárka narodila, tá naša najstaršia, tak mňa prekvapilo, áno, akože zlakla som sa toho, že tej zodpovednosti a že to babetko tu bude už navždy, napríklad, keď som ju nevedela utišiť prvé týždne, keď mi plakala, keď som mala problémy pri dojčení alebo proste také tie bežné veci, tak ten strach z toho, že to sa už nedá vrátiť, že to už je navždy, že to už proste to sa nedá zmeniť. Tak to ma napríklad tak ako keby zasiahlo, že to som si neuvedomila, že to takto bude. Ale zase na druhej strane, ako prešiel rok, prešiel druhý, prišlo ďalšie dieťa, aj to prežilo rok, aj druhý a tak ďalej, tak ma to tak uzdravilo, že vlastne to iba na chvíľku a že to sa mení, hej, že
áno, a že prežije.
Áno, a že prežije.
Vieš, toto, tieto výzvy ma zaujímajú, alebo tak, že veľakrát to naozaj, že výzva, že presne toto, že to je tiež, keby som moju Eriku počúval. Mm-hmm. Každá, mám pocit, že aj že doba, alebo nejaký taký čas, nejaký rok v spoločnosti, že má svoje výzvy, že vy ste možno vtedy, tak nie je to zase až tak strašne dávno, Že to má nejaké výzvy, že aké sú podľa vás akože také súčasné výzvy v tomto smere, v tomto rodičovaní. Viete, že vy ste mali možno nejaké také, v čom by ste možno vedeli tým, ktorí majú teraz malé decka, že tak povedať, že vieš, že na toto si daj pozor, alebo tak.
Toto je obrovská téma.
No.
Takže ja rozmýšľam, že čo vlastne, kde
to je
možno, načať.
To je možno aj, že čo by si svojmu mladšiemu, ja vieš, že s tými skúsenosťami, vedomosťami, že povedal, že čo akože inač.
No ale ja si myslím, že najväčšia výzva, teda ak to tak uchopím len prvé, čo mi napadne, hej, keď mám pocit, že s čím sa boria rodičia, uh-huh. Ale to nie je, že teraz, to bolo aj za éry, teda 10 rokov dozadu, keď my sme ešte porodili naše najmladšie dieťa. Výzva toho, že naozaj to dieťa vychovávať. A lebo vzhľadom na to, že sa snažíme mať, čo je úplne super, hej, rešpektujúce prístupy voči dieťaťu a tak ďalej, ale myslím si, že veľmi často sa stáva v našej spoločnosti, v našich rodinách, že sa to zamieňa ako keby s tým, že v konečnom dôsledku to dieťa naozaj, že nevychovávame, nedáme mu žiadne hranice a ruinuje to v podstate našu existenciu, lebo nevládzame takto fungovať, keď ako rodina, aj ako rodičia. A podľa mňa je to veľmi ťažké pre život aj pre to dieťa, aj pre tých rodičov a potom samozrejme aj pre, neviem, školu, škôlku, kde sa to dieťa potom bude nachádzať. Tak ja si myslím, že to je pre mňa taká asi najväčšia výzva, ktorá...
Keď akože v praktickej rovine, že čo si potom predstavíš, že dať hranice dieťaťu? Zákazy, príkazy?
Neviem, či som to úplne takto pomenovala, že zákazy a príkazy. Možno sú niektoré veci, ktoré... Není ani otázka, že ja ti to zakazujem proste...
No, toto môžeš, toto nemôžeš.
Ale poviem, neviem, napríklad taká klasická vec, hádzanie sa dieťaťa o zem. Nám sa to tiež stalo s každým dieťaťom. Určite s každým.
S jedným sa nám to stalo dvakrát. Pri tých ostatných, ktorých si to nespomínam.
No, ja si spomínam, ale to bolo vždy tak, že keď to prišlo, tak sme jednoducho povedali, nie že povedali, proste zoberím to dieťa, ho chytím do ruky a si ho, pozriem sa na neho a poviem, že takto sa správať viacej nemôžeš. Prípadne si ho podržím a proste sa to dieťa tak ďalej nebude správať, respektíve dobre, tak pri tom jednom sa nám to stalo dvakrát, ale viac to nerobilo. Takže aj neviem, asi každý rodič má iný spôsob, ako túto message dokáže dostať do hlavy toho dieťaťa, ale existuje ten spôsob, aby to dieťa to potom proste nerobilo, dať mu hranicu. No.
Uh-huh. Nie, myslím, že to je, akože, je to strašne dôležité. Myslím si, že my máme problém, akože podľa mňa máme hromadu víziev. Strašne veľa pretáne vlastne, čo mám hovoriť. Lebo máme problém podľa mňa ako spoločnosť s hranicami a mimochodom sme sa v ostatných niekoľkých pár rokov trošku pohli aj v tomto, možno ešte vďaka Jánovi Kuciakovi. Proste my v našej spoločnosti viacej si uvedomujeme, že niektoré veci sú cez čiaru, alebo dokonca povieme, že aj nemorálne. Hej, to niekoľko rokov pred smrťou Jána Kuciaka nebolo bežnou súčasťou nášho slovníka. Bežného, sekulárneho, že proste niečo je za hranicou. Ale znovu, ako keby sa náš národ trošku v tom prebral, čo je dobré, že si uvedomuje, že sú nejaké hranice aj v spoločnosti, však aj teraz proste prebiehajú rôzne tie veci, procesy v našich, medzi nami, a ktoré snáď by mohli byť v niečom aj ozdravné. Takže myslím si, že ako ľudia, jednotlivci máme veľkú výzvu v tom, že čo sú hranice, ktoré potrebujeme ako keby akceptovať a s nimi žiť. A potrebujeme ich odovzdávať deťom alebo ďalšej generácii. A na jednej strane, na druhej strane, čo je to, že je slobodný rozvoj individuality. Lebo ako keby je tu taká predstava, že chceme pomôcť tomu dieťaťu, aby sa rozvíjalo individuálne, aby bolo slobodné, aby bolo cieľavedomé, ambiciózne, aby naplno rozvinulo svoj potenciál. Ale na druhej strane potom niekedy sklezneme k tomu, že to dieťa ako keby učíme alebo nevedome učíme, že tak môžeš si prijať všetko a všetko je možné. Ale to jednoducho nie je pravda. Nikomu z nás sa nepodarilo všetko. Takže potrebujeme ako keby hľadať takú rovnováhu medzi tými vecami. Ďalšou obrovskou výzvou je to, že nám absentuje, máme hromadu negatívnych skúseností z rodičovstva. My dospeli z našich rodín. A častá je apatia, že nevieme ako ďalej. Potom na druhej strane máme veľa ako keby odborných rád alebo aj odborných publikácií, ale ťahajú rôznymi smermi. A potom čelíme tomu, že tak kto sa v tom má vyznať, že ako teda to dieťa mám vychovať, tak mám ho trestať, nemám ho trestať, máme sa očiť vzájomnom rešpektu, úplnej slobode, benevolencia, koľko ho mám tolerovať, koľkokrát strpím, že sa mi v obchode hodí o zem, alebo že aké donúcovacie nástroje toho dieťaťa voči mne teda umožním, podporím a učím ho tým asertivite, a čo už je také, že to nie, lebo to už je škodlivé ani pre ňoho. Je to strašne ťažké. Proste podľa mňa my začíname v tomto ako keby, že je stratenosť. A mnohé veci možno, ktoré nevyhnutne ani neboli vždy úplne zlé, možno máme aj pokušenie zavrhnúť, pretože my osobne máme s nimi aj nejakú negatívnu skúsenosť. Lebo dobre sa mieša so zlým. A je strašne ťažké to rozlišovať, že teda čo je cesta vpred. Takže to by som povedal, že je ďalšia taká strašne veľká výzva a nemám tú lacnú odpoveď na to. Ale je dobre si aspoň uvedomuje, že sú tu mantinely, medzi ktorými potrebujeme sa hýbať a hľadať, kriticky hľadať, že čo je tá cesta vpred.
Ale dobre si nadviazal aj toto druhé, hej, že máme veľa informácií, akože oproti tomu, jak možno poviem to, že moji rodičia, alebo že tá generácia, ktorá vyrastala za socializmu, takže teraz naozaj, že kopec knížek a takto, že nejak proste sa v tom vyznať a tak ďalej, že máš v tom nejaký princíp? Vieš odozdať nejaký princíp? Vieš, že už si
ja
to otvoril.
Ja by som to povedal,
že
to
výzva,
používajme zdravý rozum. Uh-huh. Ja nepatrím k tým ľuďom, ktorí mali naštudovaných 10 alebo 30 kníh o rodičovstve predtým, ako sa im narodilo prvé dieťa. Ja som skôr ten opačný, že v priebehu toho rodičovstva som si zisťoval informácie, ktoré som potreboval a aj som čítal niečo, ale no, takže mnohé veci sme riešili v procese, ale ako, ja som kresťan, tak ja si myslím, že najlepším rodičom je Boh stvoriteľ. A to je moja taká ako keby základná axioma. Ďalšou axiomou pre moje rodičovstvo bolo to, že Boh nás miluje a bezpodmienečne nás prijíma. To je tiež obrovská vec, ktorú tu dieťa potrebuje. Zároveň platí ale, že nie všetko je prospešné a užitočné. A sú veci, ktoré sú vyslovene zlé. A toto tiež nás Boh nejakým spôsobom učí. A my potrebujeme to učiť aj svoje deti. A ide potom iba o to, že ako. Potrebujeme mať pozitívny ako keby zážitok, ja to poviem tak, že autority. Toto, bohužiaľ, väčšina z nás Slovákov nemá. My už nevieme, komu máme dôverovať, ale väčšina z nás nemá zážitok z vyslovene pozitívnej autority. Len problém je v tom, že keď sme sami, alebo to dieťa ponecháme same v tom, že vlastne všetko si má zariadiť tak, ako ono usúdi za dobré, tak samozrejme môžeme to spraviť, ale poznanie každého z nás je veľmi, veľmi limitované. A ako náhle príjmeme to, že je tu nejaký väčší zdroj múdrosti, či už teda odbornej literatúry, alebo Boha, tak otvárame sa tej možnosti, že ten obzor informačný, ale aj ako keby ten východisko je širší. A mne osobne toto veľmi pomohlo, že sú veci, v ktorých ja nemám ako nadobudnutú skúsenosť v takej miere, aby som si bol istý, že to je správne, ale vidím, že sú tu ľudia, ktorí prešli tou cestou predo mnou, alebo Boh, ktorý, teda verím tomu, že je dobrý rodič, z toho, od ktorého sa môžem učiť a že môžem ten príklad nejaký spôsob nasledovať.
Uh-huh. Zaujalo ma, vieš, toto s týmto rešpektom a slobodou a toleranciou a s týmito vecami a takouto nevýchovou, lebo aj to som už také, hej, že výchova nevýchovou, že teda deti si same vyberú a tak ďalej. Čo sa vlastne aj bije s tým, akože dať hranice a tak. A to ma tak privádza k tomu, že teda potom, jak to tak vyvážiť, vieš, že akože zároveň chcem mať dobrý vzťah, ale zároveň občas tam musíš autoritatívne zasiahnuť, to sa asi potom nemusí páčiť vždycky. Ako toto vybalansovať? Jak ste vy toto balansovali?
Podľa mňa autorita, ako Juro hovoril, že môže byť dobrá, pozitívna autorita. A podľa mňa dobrá autorita je veľmi príjemná vec aj podľa mňa... Aj vo firme, aj v bežnom živote. že ak je správne samozrejme aplikovaná, takže ja si myslím, že rodič by sa nikdy nemal vzdať svojej autority, keď ju má samozrejme dobrú voči svojim deťom. A preto dieťa je to veľmi dôležitá súčasť jeho existencia, života a zdravia a rastu. A zároveň napríklad ja, keď som bola dieťa, ja som bola strašne citlivá na to, keď dospelí považovali deti za také, a ty ešte nevieš, ty si ešte hlupý, ty si ešte malý. A keď to aj dokonca povedali, ja som vlastne som bola na to hrozne citlivá a neznášam, keď to niekto voči deťom robí. A nikdy som to nerobila voči mojim deťom, že by som im povedala, že tak ty si ešte malička, hlupučka, ty to ešte nevieš. Takže ja si myslím, že ten rešpekt v tomto zmysle slova je tam veľmi dôležitý a podľa mňa sme tie naše deti veľmi rešpektovali v tom, že aké sú bytosti a kto to je. Ale zároveň sme používali aj...
Očakávali, že aj oni budú rešpektovať to, kým sme my.
No, asi.
Lebo to pokušenie spočíva v tom, že rodič sa vzdá roli rodiča a očakáva, že dieťa bude v roli dospelého, akože zrelého. Ale to tak nefunguje. Dieťa potrebuje dieťaťom, lebo je v tom štádiu a rodič potrebuje rodičom.
Áno. A ja som že ako inak, ešte keď si hovoril, že sa vyznať v tom svete informácií, neviem čo, pre mňa napríklad bolo veľmi dôležité mať okolo seba iné rodiny s mladými, s malými deťmi. A mali sme aj také rodiny, ktoré boli 50 rokov pred nami. A to bolo super ich pozorovať. Mali sme samozrejme aj rodiny, ktoré keď sme pozorovali, sme vedeli, že takto nie. Takže aj takýto príklad je veľmi dobrý a nejako proste sa učiť od ostatných. A jedna vec, áno, keď sme mali, a takisto sme rôzne robili také, že skupinky, že sme sa stretli rodičia, rozprávali sme sa o výchove, čítali sme nejaké knižky spolu, podľa mňa to je tiež skvelé. A na jednej takejto akcii jedna pani, ktorá bola staršia, ktorá veľmi veľa znamenala v mojom živote, tak ona mi povedala, že keď máš dvojročné dieťa, tak sa k nemu nesprávaj ako dvojročná, ale správaj sa ako mama. A myslím si, že každá mama, ktorá má dvojročné dieťa, vie, o čom hovoríme, že keď príde to obdobie vzdoru a to dieťatko proste je, má 2 roky, tak to je v poriadku, že sa takto správa, ale dôležité je, aby my sme to nezrkadlili ako dvojroční, ale ako naozaj dospelí ľudia, ktorí máme rozum a ktorým vieme pomôcť sa preniesť cez toto jeho dvojročné obdobie.
A ja nemám dojem, že tým dieťaťu to pomáha, keď my sa vzdáme tej roli rodiča. Že aj keď ho v niečom ten rodič ohraničí, samozrejme môže to spraviť úplne nezdravým spôsobom a to môže byť deštruktívne. Hej. Ale ak to robí zdravým spôsobom, takže mu v konečnom dôsledku pomáha. My sme si tu spomenuli ten fenomén hádzajúceho sa dieťaťa o zem, čo je trošku nešťastná téma, lebo je komplikovaná a zo psychologického hľadiska by sme o nej vedeli veľa rozprávať. Tak netvrdím, že to, akým spôsobom sme sa s ňou my vyrovnali, je jediná možná cesta vpred. Ale ja aj dnes, keď vidím deti, ako sa hádžu o zem v obchode a v podstate tam reve to dieťa, reve potom už aj rodič, tak ja nemám pocit, že som svojmu dieťaťu ublížil tým, že som ho naučil, že toto nie je cesta, ako má komunikovať v zdravom vzťahu.
Preto som ja nie veľkým fanúšikom chodenia do obchodu s dieťaťom. Chodím tam sám.
Ale no? to je inak ďalší bod. Teda vy ešte máte malinké bábätko, ale presne to je problém, že rodičia sa vzdajú a to dieťa nenaučia, že ako má fungovať a potom rodičia naozaj majú problém ísť do obchodu, ísť na návštevu, ísť na výlet, cestovať autobusom, lebo vlastne oni si nevedia s tým dieťatkom rady. A ak mu pomôžeme hneď na začiatku tomu dieťatku, tak... alebo to je to isté ako napríklad, my sme žili v meste, až kým nemala naše najmladšie dieťa rok a žili sme na 8. poschodí, to znamená, že dvakrát denne minimálne bolo treba chodiť dole, venčiť hore, dole detičky. A išla som so 4. Minimálne jedno bolo v kočíku, niekedy aj 2 sa viezli. A teraz, ak by moje deti som sa nevedela spoľahnúť na to, že oni ma posluchnú, napríklad, že ideme ku križovatke a poviem, že stojte pri križovatke, ak by som nevedela, že oni ma posluchnú, tak ja z toho bytu nemôžem vysť, lebo čo by som si poradila, však by mi pozomírali. Ale musela som ich naučiť, že ak ja vám poviem, že tam zastavíte, tak oni zastavia. Tak to bolo skvelé, lebo mohli sme ísť na ihrisko, mohli sme ísť na zmrzlinu, mohli sme sa ísť poprechádzať, inak by sme boli uväznení doma.
Takže mal by som začať chodiť s našou M-kou do obchodu.
Určite v pohode.
Ale akože to znamená, že úplne, že nie. Hej, akože občas tam zavítame, len teda keď idem tam na dlhšie, tak aspoň to rýchlo vybavím a predídeme všetkým marketingovým nástrahám. Ale poďme akože do tej možno súčasnosti, lebo však nezostávame iba v tej minulosti. A ešte keď sa vrátim akože k tým vzťahom a týmto autoritám, tak ste kamoši so svojimi deckami? Taký, že
áno, stále väčší. To je na tom úplne krásne, že tie deti, ktoré voľakedy na mňa v kuse len plakali, potrebovali by som ich krmil, aby som ich prebaloval. Nedalo sa s nimi hrať futbal, ani neviem. To bola pre mňa ťažká fáza rodičovstva, tak teraz a stále viac sú ľuďmi, s ktorými viete robiť všetko. A sú to priatelia, v podstate teraz sú tínedžeri a my sme v tej roli, že ak chceme byť s nimi v spojení, tak oni potrebujú od rodičov, aby rodičia boli ich priatelia. A už nie sme tí, neviem, akí direktívni alebo čo, ale že proste ten prístup sa mení.
Takže...
A v každej fáze toho rodičovstva sú konkrétne potreby a výzvy, ktoré potrebujeme riešiť a dá sa to ako keby riešiť vtedy a nebude sa to dať riešiť o 3 alebo 4 roky, lebo vtedy je ten čas, kedy to treba s nimi prejsť. Takže ja, teda, to by sa trebalo spýtať našich detí, či sme priatelia.
Áno.
Ale ja
vy
mám
to
dojem,
vnímate že... za seba, že áno.
Ja mám dojem, že oni sú naši priatelia. Aha.
Ale vieš, ma zaujímajú aj také tie, že či nemáš také tie, vieš, také typické, také fotrovské, že zistíš, že čo on počúva, alebo tak, jakú hudbu, že oh, to prosím, že to jakú hudbu počúva, že, alebo že je to čo je, vieš, jaké hry, jaké filmy, to naozaj, toto vás baví, vieš, že...
No.
Tak
no.
Máme rôzne témy, samozrejme, lebo však oni poznávajú ako keby ten svet svoj a je o niečo iný ako ten náš. Takže samozrejme, a rozprávame sa o tom, hlavne, že komunikujeme a samozrejme sú veci, ktoré sa im podarí spraviť, o ktorých neradi hovoria, hej, že keď si zapálili v škole alebo tak. Takže my tiež nemáme, my nie sme dokonali rodičia, naše deti nie sú dokonalé, hej. Ale akože je pre nás strašne cenné to, keď sa vieme rozprávať. A tak nám poradili jedni starší, a to by som tiež chcel povzbudiť, že majte oči otvorené a hľadajme vždy o ľudí okolo seba, ktorí sa nám zdá, že žijú na, akože, životom, ktorý je hodný nejakým spôsobom nasledovať alebo napodobne, alebo učiť sa o nich. A mali sme taký pár, ktorý nám vraví, že keď prídu deti do tínežerského veku, potrebuješ si vybrať 3 priority, ktoré s nimi budeš riešiť a že to všetko ostatné, akože na to sa môže rovno že vykašľať, lebo to nemá šancu vyriešiť s nimi všetko a oni si potrebujú vytvoriť svoju vlastnú individualitu. Takže myslím, že hudbu veľmi neriešime.
Nie.
Filmy pozeráme spolu.
Áno, už aj tá 10-ročná, no. Akože 10-ročná najstaršia v živote by nevidela také veci vo filmoch, čo 10-ročná najmladšia, ale tak to sa už veze, no.
To sú tie výhody, to vieš, ten najmladší to má také najlepšie, ale tak vieš, že, neviem, že zahraš si so synom, vieš, na počítači voláčo, na PlayStation, vieš, FIFU.
FIFU občas, hej, ale až tak ma to nebaví. Ale potom riešime také veci, napríklad, lebo ďalšou obrovskou výzvou a teda našej doby je ten screen time, že koľko
sú... Tomu som sa chcel dostať, ale môžeš.
Sú koľko, a môže nie až, áno, samozrejme obsah je jedna téma. A ktorú potrebujeme zvládnuť, ale potom je ten rozsah toho času, ktorý trávime aj deti na plejkách, hrách alebo na telefónoch, ale aj my rodičia na sociálnych sieťach alebo otcovia majú tendenciu tiež hrať, veľa hodín hrať. A toto všetko veľmi deštrukčne vplýva na celú dynamiku rodiny aj na vývoj našich detí. Takže je to, tak máme tiež nastavené v tom nejaké limity, že koľko, aby tam neboli 12 hodín deti. Ale keď to nie je, hej, že máme vypnuté zariadenia, tak vtedy sa v rodine komunikuje. Keď sú zapnuté zariadenia, tá komunikácia neprebieha. A tú komunikáciu potrebujem živiť. Takže to je vždy o tom, že čo je pre nás dôležitejšie a čomu dáme koľko miesta.
Ja som sa chcel spýtať presne na tie digi veci, že to akože nadväznosti na to, že aké výzvy sú práve teraz v tejto dobe možno, aj vlastne pre tú generáciu, ktorú máte ako teraz doma, ako decka a to tiež tak vnímam, hej, že tieto digi veci, či sociálne siete, hry a tak ďalej. A mám taký pocit, že to nielen, že deti, akože tie ešte viacej sú na to citlivé, ale že aj my dospeli z toho dementnieme. Hovorím aj za seba, aby som to nebolo, že teraz ohováram niekoho, ale čiže vy ste si normálne nastavili aj sami pre seba, aj pre všetkých ste si to tak dali spoločne? Alebo len také typické rodičovské, že no, hodinka denne a koniec.
No inak to je dobré, že sami pre seba nemáme family link jeden na druhého. No screen time je samozrejme práca, to je akože, to sú hodiny. Ale to sa do toho neráta.
No tak to je jasné.
Áno, ale zábava, určite byť, vieš, príkladom, hej, v tomto, to je samozrejme. Ale pre deti máme limity, máme ich teda na family linku, trom mladším majú aj presný limit, koľko môžu byť denne a potom sa im to vypína, môžu teda iba telefonovať alebo iba urgentné veci. A potom takisto majú večerný čas, kedy sa im vypína telefon. A že už teda nemôžu ďalej. Potom máme také veci, napríklad, samozrejme, tým chcem povedať, že občas sú dni, kedy sú hodiny alebo neviem, ale minule sme pozerali s Klarinkou seriál, celú sériu naraz. Ja a ona. Takže akože máme tie výnimkové veci, že naozaj proste sa to tak ako keby preženie a ja si myslím, že To je proste v pohode skúsenosť, každý ju raz za čas zažije a podľa mňa netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu.
Taký cheat day vlastne.
No, mm-hmm. Napríklad. Alebo zase na druhej strane, keď vidíme, že sa nám v tej rodine deje zle, alebo proste, že tie hádky sú hnusné a škarečie, alebo vidíme, že proste niečo je tam zle a identifikujeme, že trošku oddych od akýchkoľvek hier alebo čohokoľvek pomôže, tak aj to aplikujeme, hej, že týždeň bez telefónu a tak ďalej. A to je tiež potom veľmi také nápomocné a ozdravné.
No, ja by som nerad sklzol toho, že tak my to robíme takto a toľko to hodín, denne alebo čo, lebo podľa mňa život nemá byť o pravidlách. Mm-hmm. Akože návyky nám majú pomáhať, ale dobre, keď máme nejaké rytmy. Ale treba stále sledovať podstatu. A fakt, nie je dôležité presne, že či to je 40 minút, alebo 80 minút, alebo no, 2 hodiny už je celkom aj dosť. Ale ide o to, aby sme naozaj boli spojení s tými deťmi. A myslím si, že obrovskou výzvou tiež je, že pri malých deťoch, ktoré ešte sami nevedia pracovať na mobile, a nám pribúda rodičov, ktorí v kúse sú na mobile a nevenujú potom tomu dieťaťu pozornosť. No a čo s tým? No tak toto sa nedá riešiť pravidlom. Proste my potrebujeme byť cieľavedomí v tom, čo robíme a čo nerobíme.
Hej.
Takže ísť k tej podstate, že proste to rodičovstvo je v prvom rade, nazviem to tak, že emocionálnym biznisom, kde my potrebujeme stále sítiť tie svoje deti akože láskou, bezpečím, aj usmernením, partnerstvom, povzbudením a to vekom sa mení. Hej, že čím stále im dopriavať maximálnu možnú mieru slobody. Len tá miera slobody je iná pri dvojročnom dieťati ako pri 12-ročnom dieťati. A to je to dôležité, že byť v tomto múdry, rozpoznávať čas, potreby a byť pripravený sa pozrieť aj sám na seba, že čo s tým musím robiť.
Ty vieš, vždy tak viacero takých dobrých vecí povieš, že čo by som sa toho aj chytil, len potom by sme to boli fakt, že 2 hodiny. Ale chcel som sa opýtať ešte na podobnú nôtu možno a bavíme sa teda aj o tom, že jak si možno nastaviť nejaké rytmy a takéto veci. Aj ty si to tak spomenul, že čo je podľa vás vec alebo veci, do ktorých sa oplatí investovať v rodičovaní? Nejakom takom, neviem, či už trávení času alebo a možno aj peňazí, osobnostne, do vzťahov, akokoľvek.
Určite sa oplatí. V prvom rade, ak chceme dobrý rodičia, musíme investovať do seba, aby my sme boli dobrí rodičia. A toto je úplný základ, že iba dobrý, ako keby kvalitný otec, teda kvalitný človek môže byť kvalitným otcom. A zdravá matka môže, teda zdravá žena môže byť zdravou matkou. Keď sme emocionálne pošahaní alebo máme rozbitý život, proste tie deti nebudeme schopní viesť. Takže investujme do seba. A to môže znamenať aj to, že niekedy tie deti odložíme a proste odídem na hodinku na šport alebo do fitka, aby som bol v pohode, zdravý emocionálne.
Alebo na víkend preč.
Alebo na víkend s manželkou odídem preč a deti odložím ku niekomu. Hej. Nie do útulku, ale niekde na bezpečné miesto. Hej, takže že to by som povedal, že to je úplne prvá vec. Alebo že dobre, a prečítam si tú knihu, aby som bol múdrejší. Ale potom ďalšia vec, druhá by som povedal hneď, alebo hneď s ním spojená je, že investovať do toho vzťahu partnerského, manželského. Opäť, keď nie je stabilita v manželskom vzťahu, a to tiež veľmi ako keby podceňujeme, ako je nevyhnutná stabilita v tom vzťahu a to dieťa to potrebuje, to cíti, aké to priamo možno nie vždy vníma, takže to je priorita. Ešte predtým, ako sa venujem ako samotnému dieťaťu, že investovať do toho vzťahu s tou ženou alebo žena s mužom, vnájsť si ten čas. A aj na komunikáciu, aj na samotu, intimitu, lebo keď ho nebudete mať, tak proste to nebude a bude to v konečnom dôsledku úplne zle pre deti. Ďalšia vec, tie deti, že do čoho už priamo investovať pri deťoch. Tak my sme sa tak vždy, priznám sa, že tak trošku aj pousmievali nad tým, že koľko peňazí sú rodičia ochotní minúť na značkové veci pri ročnom alebo dvojročnom dieťati. Super, ja nie som proti kvalitnému oblečeniu. Ale verte tomu, že príde vek, keď to pre to dieťa bude naozaj dôležité, čo nosí, ale keď má rok, tak je mu to úplne jedno. Takže v tomto možno, že tak len tiež opäť tak navnímať, že
takže žiadne Gucci tenisky pre ročné dieťa.
Myslím, tak, že to nie je nevyhnutné, tak by som to povedal.
Ale ja mám pocit, že už aj tie bežné stoja toľko, čo Gucci, lebo minulo sme kupovali, keď som videl tú cenu, že za toto len toľko to, že no dobre.
Na 2 mesiace.
No, tak do jesene. Ale že dobre, no však nemôžeš chodiť úplne bosa. Čiže odložiť si investovanie do značkových vecí až na neskôr.
Nevravím, že áno, ale že buďme v tom aspoň taký sebakritický a rozmyslíme, že čo naozaj. Uh-huh. A potom akože netreba vždy nikdy zabúdať na to, že to je hlavne o tom, že ja potrebujem mať emocionálne spojenie s tým dieťaťom. Že jeho emocionálne potreby sú to najdôležitejšie. A my toto nevieme vyriešiť tým, že tým deťom nakúpime veci, dáme im PlayStation alebo ich zoberieme dvakrát za rok na týždňovú alebo dvojtýždňovú dovolenku. To nevieme nahradiť ničím. Proste my potrebujeme každý deň sa s tým dieťaťom na chvíľu porozprávať. No na chvíľu, niekedy to možno chce viac, niekedy to je pol hodina, ale proste každý deň to dieťa potrebuje spojenie. A potom možno také individuálne veci, že my sme chceli, aby naše deti mali presah do rôznych svetov, tak napríklad všetky sme povedali, že budete chodiť na hudobnú školu, lebo hudba je súčasťou života. Pravda taká, že zo 4 detí nám chodí na hudobnú už len jedno, pri 3 sa ukázalo, že to je krok veľmi nesprávnym smerom, proste nemajú preto prirodzené tendencie. Naopak je to so športom, tiež sme dali, aby mali kontakt so športom. No tak pri 3 sa podarilo, že športujú, pri jednom je to také, že no...
Tam nie je cesta.
Tam ako keby tá cesta, stále sme ju neobjavili. A ďalšia vec sú, ja neviem, napríklad vzdelanie. My veríme tomu, že dobré vzdelanie je hodnotná vec. Stojíme pri základnej škole Narnia. Takže že veríme vzdelanie, ale opäť treba povedať, že aj tam treba byť rozumný, že za akú cenu a čo. Lebo poznáme prípady rodičov, ktorí dali obrovské peniaze za lukratívne školy pre svoje dieťa, ale to nebolo to, čo to dieťa potrebovalo. V konečnom dôsledku sa ukázalo, máme rodičia, ktorí rodičia sami to uznávajú, že asi sme ich nemali dať až na také kvalitné gymnázium, lebo v konečnom dôsledku to mojej dcere poškodilo. Že mohla ísť radšej na nejakú jednoduchšiu školu, ale viac si užívať život a možno by dnes bola motivovanejšia skúmať svet, akoby znechutená z toho, že čo všetko sa jej nepodarilo na tej lukratívnej škole dosiahnuť a všetci ostatní, kde sú všade v zahraničí.
Takže v tomto presne ináč ten zdravý rozum, jak si hovoril. Mm-hmm.
Presne tak. Mm-hmm.
Zdravý rozum je najlepší.
Každé dieťa je individuálne a potrebujeme rozpoznávať, že čo je jeho cesta.
A ja by som ešte inak pridala, že naozaj investovať do konzistentnej výchovy, aby proste ten svet bol rúžovejší budúcnosti aj pre to dieťa, pre tých rodičov, aj pre tie zariadenia, v ktorých sa to dieťa bude nachádzať.
Konzistentná výchova, myslíš v tom, že keď niečo poviem, tak to aj dodržím?
Napríklad, áno.
Keď ale vyhrášky, že dodržím?
No nehovoriť vyhrášky.
Akože... V úvodzovkách vyhrášky, hej, že akože, keď toto, tak
podľa
toto.
Podľa mňa pri deťoch je najrozumnejšie nevypúšťať žiadne prázdne slova, fakt. Akože to je akože povedať to, čo naozaj myslím vážne. Vždy si zamyslieť sa nad tým, že či chcem niečo vyžadovať, čo nie je podstatné. To naozaj netreba vyžadovať, keď veci nie sú podstatné. Ale keď niečo je dôležité, tak potom áno.
Prázdne slova, napríklad dieťa leze na strom a povieš mu, že dávaj pozor. Lebo no, to si hovorím, že to je veľakrát veží.
Alebo povieš mu, že neles, ale pozeráš sa na neho, ako lezie. Tak áno, chceš, no, aby liezlo, alebo nechceš, aby liezlo. No, tak neviem.
Dobre, chcem sa ešte tak na záver opýtať. Však ty si to aj, Juraj, tak hovoril o vode, že, tak, že sme skúsení, ale to neznamená, že sme takí dokonali. Je niečo, čo tak vyhodnotujete, že toto sme asi možno nejak ináč, že toto nerobte vy ostatní?
Rozmýšľame niekedy nad tým, my sme pri niektorých našich deťoch, myslím, že pri 3, sme aplikovali takú metódu, že aby spalo celú noc samé.
Pri jednej. Pri jednej. To je seriózne, potom to išlo.
Ale aj pri ďalších ešte dvoch tak čiastočne. Tak toto neviem, že či sme akože, či to bolo úplne najlepšie v danom čase.
To sa bavíme o keď boli malé, hej?
Keď boli malinké, od pol roka v podstate nočné spanie, aby zvládali celú noc spať sami. Tak neviem, na druhej strane si myslím, že veľmi často chybou párov je to, že nechávajú svoje dieťa príliš dlho vo svojej spoločnej spálni. Toto sa nedá spraviť bez toho, aby utrpel váš sexuálny život. A keď utrpí sexuálny život, tak utrpia deti a môže to rozložiť vaše manželstvo navždy. A to sú v strate úplne všetci. Takže to je druhý extrém, ale napríklad toto bola taká jedna vec. Ale potom neviem, potom my pri tých prvých deťoch, my sme ich akože dozaj štopali. Neviem, či sme to mali od nejakých štopali. Našich mám a babiek, že tlačili
ale
sme do nich.
Ja nie som, že sme to...
Neviem, akože...
Podľa mňa nie. Máme asi na to iné spomienky.
Máme iné spomienky na to.
Ale to je super, lebo napríklad...
Lebo ja som bol tak, že keď je hladné, bude jesť. No, ale aj tak som udal.
Ale tak keď jedlo, keď si aj tak dá, vieš, keď jedlo, tak dobre.
No, ale aj keď nechcelo, ja som ho motivoval.
Lebo my sme napríklad teraz došli na to, že tiež sme akože, že akože treba a takto a stále bol s tým problém a furt nejaké odbiehačky a nesústreďovačky. A potom sme si povedali, že dobre, tak nechceš, nebudeš. Vieš? A no. Potom naozaj to tak akože to bolo fajn, lebo potom už naozaj jedla celé, vieš? No. Takže som, že dobre, však náhľad neumrie. No.
Pri tom jedení je iba dôležité, že nikdy to nenahradiť nezdravým niečím, že nezieš obed, ale môžeš si dať sladkosť.
Tak to určite. No,
keď nezieš obed, tak v pohode, ale nezieš sladkosť.
To ani pre nás dospelých není dobre. No,
a robili sme veľa chýb, ale mali sme vždy takú zásadu, že no, vždy, pokiaľ to bolo možné, že keď sme spozorovali, že sme spravili chybu napríklad v tom, ako sme vyhodnotili situáciu, alebo sa nám stalo, že sme nahúčali na deti za niečo a sme zistili, že to nebolo správne. Takže mať tú guráž ísť k tým dieťaťom im povedať, že prepáčte, že toto bolo mimo, sme to nesprávne zhodnotili, alebo tak a normálne poprosiť o odpustenie. Oni to väčšinou sú schopné prijať. Tak to je krásne. Lebo potom prídu situácie, keď oni zle vyhodnotia situáciu a očakávate, že tak oni budú reflektovať a tak je dobre, keď vedia, čo to znamená.
Uh-huh. Že sa to naučia rovno doma.
Uh-huh.
Uh-huh. No dobre, akože vieš, to by bolo toho veľa, že čo by sme sa ešte vedeli rozprávať, aj otvárať rôzne tie podtémy a takto. Možno na záver, neviem, možno niečo máte, nejaký ešte message alebo niečo také?
Ja iba by som chcela pozbudiť, že všetci, ktorí možno váhate, či vôbec mať deti, že podľa mňa majte odvahu, že je to krásne, vyučujúce.
Ďakujem. No dobre, tak ja som asi z mojej strany vyčerpal vlastne všetko, čo som sa chcel opýtať. A ďakujem predovšetkým vám teda, hej, že ste si našli čas, že sme to mohli dnes takto spraviť. Verím tomu, že aj mnoho takých užitočných a takých upotrebiteľných vecí dnes tu oznelo a že tí, ktorí nás aj počúvate, že budete môcť sa nejak posunúť alebo niečím inšpirovať alebo akokoľvek. Vždy to hovorím aj, že sme radi za akokoľvek spätnú väzbu, keď nám dáte vedieť, či už cez sociálne siete alebo náš web pezinok.citychurch.sk, že ak sa vám toto páčilo, no a takisto aj pokiaľ dáte vedieť svojim kamarátom, známym, blízkym a tak ďalej, že ste počúvali dobrý podcast o tomto a že vás to niečím inšpirovalo a mal by si to počuť, tak to určite urobte, pošlite im to, zazdieľajte im to a snáď to bude aj pre nich nejaké také povzbudenie. Takže priatelia, ja vám ďakujem, že ste tu dnes boli.
Ďakujeme za pozvanie.
Aj my ďakujeme.
Tak, no a s vami sa vlastne budeme počuť najskôr až v septembri. Budeme mať teraz takú letnú pauzičku. Vlastne tento podcast vychádza ešte v júni, ale júl, august budeme mať taký voľnejší. Ak ste možno nepočuli nejaké naše staršie diely, lebo tomuto ste sa dostali že prvýkrát, tak môžete to cez prázdniny dohnať. Mali sme už kopec iných dobrých rozhovorov, takže nájdete ich tiež buď na našej stránke, alebo aj prípadne na tých streamovacích platformách, keď si to poskrolujete ďalej, tak to je celkom asi také zrejme. Takže majte sa krásne, majte krásne leto, no a teda vidíme sa najskôr v septembri. Ahojte. We'll be right back.